Tā zarainā dižadatene, tā kā tāds ļoti smalks korālis un koši balta, un pat tādā aizaugušā tumšā mežā jau pa gabalu redzams kaut kas tāds spožs balts uz koka.
Lai arī sēnes mežos atrodamas jau vasaras mēnešos, tradicionāli sēņošanas sezona Pilnbriedā ir tieši pat laban. Arī Dabas muzejā tieši šobrīd apskatām sēņu izstāde, un mikoloģe Inita Dāniela vērtē, ka Latvijas mežos sēņu šogad netrūkst. Tiesa, kā ik gadu, tas atkarīgs no sēņošanas vietas un laika apstākļiem. Tiem, kas sēnes lasa eksperte, atgādina, ka jāizvairās nevien no indīgām sēnēm, bet arī dabā būtu jāsaglabā reti sastopamās un pat aizsargājumās. Sēnes.
Ir arī no viņām diezgan daudz ēdamās sēnes, bet patiesībā ne jau tas lielākais ļaunums, varbūt, ja mēs paņemam to augļu ķermeni un pat tur varbūt tad, ja viņa apēd, ja, bet galvenais jau ir tās attiecīgās vietas saglabāšanā. Un ja mēs, piemēram, skatāmies uz to zarēno dižadateni, kas aug uz koksnes, viņa aug tikai uz vecas koksnes, un sadala to līdz kaut kādai pakāpei. Un tad viņa vairs uz tā konkrētā koka gabala nokritušā vairs neaugs. Bet viņai ir vajadzīgas vietas, kur atkal iesēties no jauna. Mm-hmm. Un tāpēc mums ir vajadzīga tā nepārtrauktība, jā, un lai būtu vecs mešs, ir vajadzīgs jauns mešs.
Aizsargājamo sēņu vidū ir violetais cūkausis, barkstainā mušmire, rumpuču skrimslene, pārslainā beka un daudzas citas. Par šo sēņu griešanu, līdzīgi kā par aizsargājamo augu noplūkšanu, var piemērot arī naudas sodu. Mikologi aicina arī ziņot un sūtīt fotogrāfijas muzejam gadījumos, ja reta sēne pamanīta mežā. Tāpat sēņu eksperti atgādina par izvairīšanos no indīgajām sēnēm.
Tīšām nelasa indīgās sēnes, lai saindētos. Visi jau domā, ka ir salasīšana. Kaut ko ēdam, no acīm redzot nepazīst. Un nesaindējās jau tie, kas saka, es nevienu sēnu nepazīstu, es tur mežā tikpat kā neju, un ja es tur eju, tad es lasu tikai gailenes, tie jau nesaindējās. Saindējās tie, kas saka, ka viņi visas sēnes pazīst. No, es vairāk kā 30 gadus ar sēnēm nodarbojos, es nevarētu teikt, ka es visas sēnes pazīstu. Varbūt lielība un pārdrošība un nevēlēšanās mācīties un sekot līdzi, ja, nu tā. Bieži vien arī tāda, varbūt, visu mūžu esam ēduši, ja, piemēram, ir tā pati kailā mietene, ja, kas cilvēki jau pieraduši tā, ja viņu uzreiz nepaliek slikta duša, līdz ko viņš tās sēnes apēdis, tad jau nekas. Ja. Bet kailā mietene, piemēram, iedarbojās uz sarkaniem asins ķermenīšiem, var iedarboties uz aknām nierēm un indīgās vielas organismā uzklājās, un, protams, ka to uzreiz nemana.
Arī mediķi apliecina, ka šajā sezonā kopš jūlija bijuši 10 izsaukumi saistībā ar iespējamu saindēšanos ar sēnēm. Tiesa gan pērn negadījumu skaits šajā laikā bijis divreiz lielāks. Lielākoties paši cietušie mediķiem atzinuši, ka nav bijuši pārliecināti, vai salasītās sēnes bijušas ēdamās sugas. Stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola.
Ja parādās tādas sūdzības pēc sēņu lietošanas uzturā, kā slikta duša, vemšana, nespēks, svīšana, tas jau rada aizdomas, protams, ka varētu būt saindēšanās, bet mūsu etapā tas nav iespējams noteikt, līdz ar to mēs nogādājam slimnīcā, lai izslēgtu iespējams kādu citu saslimšanu, kas varētu būt līdzīgiem simptomiem, un jaņem vairāk arī sēns ir smagsēdiens, grūti sagramojums, līdz ar to var radīt arī kaut kādas arī līdzīgas sūdzības, bet to noteikti nevajadzētu atstāt un domāt, ka nekas nebūs un gan pāries vienmēr, kad pēc sēņu lietošanas uzturā ir radušās sūdzības, noteikti vajadzētu sazināties ar mediķiem, lai nepieļautu stāvokļu pasliktināšanos.
Savukārt izglītojošā sēņu izstāde, kur arī apskatāms mikologu salasītās gan ēdamās, neēdamās, gan indīgās un aizsargājumās sēnes, vēl aplūkojama šodien un rīta Dabas muzejā. Sinti Ambot, Latvijas radio.